สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่ฮักในองค์พระเยซูคริสต์โตเจ้าวันนี้เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระวรสารโดยนักบุญมัทเธวเมื่อพวกบัณฑิตกลับไปแล้วเทวดาของพระเจ้าได้ประจักษ์มาหาโยแซในความฝันและกล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาหนีไปประเทศเอยิปต์และพักอยู่ที่นั่นจนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่ย้อนว่ากษัตริย์เฮโรดกำลังซอกฆ่าพระกุมารโยเซจึงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาเดินทางไปเอยิปต์ในคืนนั่นเองและพักอยู่ที่นั่นจนฮอดกษัตริย์เฮโรดตายทั้งนี้ก็เพื่อให้สำเร็จตามที่พระองค์เจ้าได้กล่าวไว้ทางพระพาสกว่าเฮาได้เรียกบุตรของเฮาคืนมาจากประเทศเอยิปต์เมื่อกษัตริย์เฮโรดตายแล้วเทวดาของพระองค์เจ้าได้ประจักษ์มาหาโยเซอยู่ประเทศเอยิปต์กล่าวว่าจงลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาลบเมื่อประเทศอิสราเอลย้อนว่าผู้ที่ซอกฆ่าพระกุมารนั้นตายแล้วโยเซก็ลุกขึ้นพาพระกุมารและพระมารดาลบเมื่อประเทศอิสราเอลแต่เมื่อทราบว่าอาเคเราขึ้นครองราชอยู่ประเทศยูเดแทนกษัตริย์เฮโรดผู้บิดาจึงบ่กล้าเข้าไปในดินแดนนั้นโยเซได้รับคำเตือนในความฝันจึงเข้าไปในแขวงกาลิเลและตั้งพูนลำเนาอยู่เมืองหนึ่งชื่อนาซาเรตทั้งนี้ก็เพื่อให้สำเร็จตามที่ได้กล่าวไว้ทางพระพาสกว่าพระองค์จะได้รับชื่อว่าชาวนาซาเรตนี่แม่นวาจาของพระคริสต์โตเจ้าโอ้พระคริสต์โตเจ้าขอสรรเสริญพระองค์หลังจากงานสมโภชพระเยซูเจ้าบังเกิดอันเป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีของมนุษย์ทั้งมวลย้อนพระบุตรพระเจ้าได้บังเกิดมาเพื่ออยู่นำพวกเราเพื่อนำพวกเราขึ้นเมื่อหาพระบิดาเจ้าวันนี้พระคริสตจักรก็เชิญชวนพวกเราเพ่งชมบ่เพียงแต่พระเยซูกุมารผู้เป็นจุดใจกลางของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่พระคริสตจักรยังเชิญชวนพวกเราเพ่งชมแม่พระมาริยาและเป็นต้นนักบุญโยเซผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยด้วยเหตุนี้ในวาจาพระเจ้าวันนี้พวกเราจะเห็นว่านักบุญโยเซ เป็นบุคคลสำคัญย้อนเทวดาของพระเจ้าได้ประจักษ์มาหาท่านและแม่นท่านเองเป็นผู้ปกป้องและนำพาแม่พระมาริยาและพระเยซูกุมารพบหนีการตามฆ่าของกษัตริย์เฮโรดไปประเทศเอียิปต์จากนั้นก็ยังแม่นักบุญโยเซที่นำพาครอบครัวของตนกลับคืนมาบ้านนาซาเรตบ่อนที่ทานและแม่พระมาริยาจะเบิ่งแยงและเลี้ยงดูพระเยซูเจ้าจนใหญ่เป็นหยังในวันสลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์พระคริสตจักรจึงให้พวกเฮาอ่านและลำเพิงวาจาพระเจ้าเกี่ยวกับกษัตริย์เฮโรดที่ไล่ฆ่าพระเยซูกุมารนักบุญโยเซและแม่พระมาริยาเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ย้อนมีพระเยซูเจ้าอยู่นำบ่ในวาจาพระเจ้าวันนี้อยากสอนพวกเฮาหยังเกี่ยวกับการเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เฮ็ดแนวใดครอบครัวของพวกเฮาจึงเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับครอบครัวของพระเยซูเจ้าบุคคลทำอิฐที่พวกเฮาสามารถเห็นได้ในวาจาพระเจ้าวันนี้คือนักบุญโยเซผู้เป็นสามีและหัวหน้าครอบครัวในยามหยุ่งยากในยามเกิดอันตรายขึ้นกับครอบครัวนักบุญโยเซบ่เพียงแต่เป็นคนกล้าหาญที่ต้องประเสริฐหน้ากับปัญหาเหล่านั้นเพื่อปกป้องผู้เป็นภรรยาและลูกของตนเท่านั้นแต่ท่านได้เปิดใจรับฟังและเชื่อมั่นในวาจาพระเจ้าผ่านทางเทวดาของพระองค์และท่านได้ลงมือปฏิบัติถึงว่าท่านบ่เข้าใจสิ่งที่จะเป็นมาแต่ท่านก็มั่นใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าบุคคลที่สองที่พวกเราควรสังเกตนั่นคือแม่พระมาริยาพระนางได้นอบน้อมและเชื่อมั่นในการตัดสินใจของนักบุญโยเซผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวย้อนพนางเสือว่าสิ่งที่นักบุญโยเซกระทำนั้นบ่ได้มาจากน้ำใจของท่านเองแต่ท่านปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าดังนั้นแม่พระมาริยาและนักบุญโยเซจึงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อทำตามแผนการของพระเจ้าส่วนพระเยซูกุมารผู้เป็นลูกถึงว่าพระองค์จะเป็นบุตรของพระเจ้าแต่พระองค์ก็นอบน้อมตามน้ำพระทัยของพระบิดาเจ้าผ่านทางนักบุญโยเซผู้เป็นพ่อเลี้ยงและแม่พระมาริยาผู้เป็นมารดาของพระองค์สิ่งนี้แหละที่ทำให้นักบุญโยเซแม่พระมาริยาและพระเยซูกุมารเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ย้อนพวกท่านได้เปิดใจเชื่อมั่นรับฟังเสียงของพระเจ้าและพร้อมกันลงมือปฏิบัติบ่ว่าในยามยุ่งยากก็คือในยามสบายบ่ว่าในยามสุขภาพเข้มแข็ง ก็คือในยามเจ็บป่วยนี่แหละแม่นแบบอย่างและเคล็ดลับสำหรับพวกเราผู้เป็นสามีภรรยาก็คือผู้เป็นลูกเต้าในครอบครัวถ้าพวกเราดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในทุกสถานการณ์แล้วพวกเราก็จะเป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับครอบครัวของพระเยซูเจ้าที่พวกเราฉลองวันนี้อาเมนขอพระเจ้าอวยพรพวกเราทุกคน